provat false të evolucionit. Pavarësisht se teoria e evolucionit është diskredituar bindshëm në çdo fushë të shkencës, siç është biologjia, zoologjia, gjenetika, paleontologjia, arkeologjia dhe mikrobiologjia, janë bërë përpjekjet për ta mbajtur gjallë për shumë arsye ideologjike gjatë 150 viteve të fundit. Një shqyrtim i literaturës evolucioniste tregon se janë prodhuar evidencat evolucioniste në mbështetje të teorisë tyre, e cila rrjedhimisht ka rezultuar si mashtruese apo shkencërisht e pavlefshme. Madje edhe disa evolucionistë të dorës parë tashmë bien dakord mbi faktin se evolucioni nuk ka asnjë të dhënë shkencore konkrete dhe se provat e hamencuara të dhëna deri tani janë të gjitha të pavlefshme dhe jo shkencore. Ekzistojnë tashmë kaq shumë deklarata mbi pavlefshmërinë e teorisë së evolucionit të krijuar nga evolucionistët, sa me to mund të mbushen vëllime të tërë me libra. Po teoria e evolucionit, mbështetjen që nuk e ka arritur ta marrë nga shkenca, vazhdon ta marrë nga qarqet caktuara ideologjike dhe një pjesë e medias, e cila ka marrë përgjegjësinë për propagandën e këtyre qarqeve. Të qarqe ende propagandojnë të dhëna false dhe çorientuese, të cilat edhe vetë evolucionistët i kanë hequr nga literatura dhe të cilave nuk u ka mbetur asnjë lloj vlefshmërie në shtype dhe në media, në pretendimin e tyre se përfaqësojnë realitetin shkencor. Synimi i tyre është t'i largojnë njerëzit nga fakti se Zoti i ka krijuar ata dhe kësaj t'i bëjnë ata të besojnë gënjeshtrën, se kanë ardhur në jetë nga rastësia dhe se janë pasardhës të majmunëve. Në një shoqëri që përbëhet nga individ të cilët besojnë në mashtrimin e evolucionit, virtytet e larta siç janë dashuria, vlerësimi i të tjerëve, ngrohtësia, dëmshuria, respekti dhe mirëkuptimi i dorëzohen egoizmit, ligësisë, zbrastisë dhe urrëties. Shpërhapja e mentaliteteve të këtilla do të thotë shkatarrim i vlerave që e mbajnë gjallë shoqërinë njerëzore dhe, kësaj, fillimi i eliminimit të saj. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme t'u tregohet njerëzve se evolucioni është një teori e pavlefshme. Evolucioni bazohet jo në shkencën edhe zbulimet konkrete, por në mitet edhe në një masë të madhe të dhëna false. Në këtë film, ne do të shqyrtojmë vetëm disa nga falsitetet dhe të dhënat çorientuese, si edhe mashtrimet që disa evolucionistë kanë nxjerrë në qarkullim, në mënyrë që të çorientojnë njerëzit në rrjedhën e këtyre 100 viteve të fundit. Rengu i njeriu të parë, apo Piltdown Man. Në vitin 1912, një ekip i udhëhequr nga paleontologu amator me emrin Charles Downson pretendonte se kishte zbuluar nofullën e ekspozuar me tipare majmuni, megjithse vet Kafka kishte tipare njerëzore. Fosiles ju dha një emër, njeriu i parë, dhe u ekspozua si një provë sigurt e evolucionit në për muzet më të mirë njohura gjatë këtyre 40 viteve të fundit. Megjithatë, fosilia kishte një sër tiparesh shastisëse. Pavarësisht se Kafka mjaft e madhe në volum, nofulla e saj ngjante me atë të një orangutangu. Kishte dy dhëmballë si të qenieve njerëzore. Këto karakteristika e shushatën botën shkencore. Një klasifikim shkencor, Eunthropus Downson, u sendërtua shumë shpejt për këtë fosile, e cila filloi të njihej si Piltdown Man. Ajo u vlerësua si rreth 500.000 vjeçare. Në këtë mënyrë, u mbajt si një dhënë shkencore për gënjeshtrën se qenjet njerëzore dhe majmunët rridhnin nga një prejardhës i përbashkët. Një atmosferë gëzimi, me njëherë filloi të dominonte shtypin evolucionist. Ndikimi i fosileve rreth qark botës së paleontologjisë ishte vërtet i pamat. Kaq i pamat ishte ky ndikim sa 500 teza doktorature do të shkrueshin rreth saj gjatë 40 viteve të fundit, deri në momentin që u vërtetua se ky zbulim ishte vetëm një mashtrim. Kjo fosile, e cila simbolizonte fitoren e hamendësuar të evolucionit, u ekspozua në Muzeun Britanik, në një nga institucionet më të famshme në botë. Si përfundim, Ajo u ekspozua jo vetëm për shkencëtarët e famshëm nga gjithë bota, por gjithashtu edhe për vizitorët e panumër. Por fitoria e Piltdown Manit ishte jetëshkurtër. Në vitin 1949, Kenneth Oakley, nga Departamenti i Paleontologjisë në Muzeun Britanik, zhvilloi një metodë të re për përcaktimin e moshës së fosileve. Ai filloi të përdorë një teknikë, të cilën e emërtoi testi i florurit mbi fosilet e muzeut. Oakley u shastis nga rezultatet e testit që dolën për kafkën e njeriu Piltdown. Kocka e nofullës nuk përmbante florur dhe ky element nuk gjendej thuajse fare në këtë kafkë. Kjo donte të thoshte se nofulla ishte vetëm disa vjeçare dhe kafka ishte jo më shumë se 100 vjeçare. Me intensifikimin e hetimeve, një realitet i paimagjinueshëm doli në dritë. Fosilia, që në fillim ishte portretizuar si prova më e mirënjohur e evolucionit, ishte krye këput një rreng. Kocka e nofullës i përkiste një orangutangu të ngordhur rishtas dhe Kafka, një njeriu që kishte vdekur jo më larg se 500 vjet më parë. Me shqyrtimin nga afër, mund të kuptoi se dhëmbët i kishin ngjitur më vonë tek nofulla, duke gërryer me mjete prej çeliku, e në fund ishte zhytur në një solucion dikromat potasiumi në mënyrë që t'i jepi pamja e lashtë. Një analizë detajuar nga Joseph Weiner përfundimisht arriti të vërtetonte se fosilia ishte një rreng. Legros Clark, një profesor i anatomisë në Universiteti i Oxfordit, ishte një nga ata shkencëtar të cilët e zbuluan rrengun. Në fund të hetimeve, ai tha: "Në të vërtetë, aq të dukshme ishin gërvishtjet sa që të linte pyetja. Si kishte mundësi që kishte shpëtuar pa u vënë re më parë? Ata nuk kishin parë me vëmendje. Askush më parë nuk kishte ekzaminuar nofullën e Piltdownit me idenë e një falsifikimi në mendje, apo të kishte marrë parasysh mundësinë e një trillimi të qëllimshëm. E gjithë koha dhe përpjekjet e shkencëtarëve për shqyrtimin dhe interpretimin e fosiles kishte shkuar dëm me këtë rreng të stisur, si të thuash, me ekspertizën e duhur." Profesori antropologjis Clark Howell bëri komentin e më poshtëm: "Piltdown u zbulua në vitin 1953 se nuk ishte qenë asgjë më shumë se një nofull majmuni e vendosur në një kafkë njeriu. Ishte një rreng i punuar me qëllim. Ata nuk e kishin ndalluar as faktin që kishte qenë nofull majmuni dhe as që kafka kishte qenë njeriu. Përkundrazi, ata deklaruan se të dyja ishin një variant i ndërmjetëm midis njeriut edhe majmunit. Ata e datuan si të ishte 500.000 vjeçare, i vun një emër, Eunthropus Downson, ose njeriu i agimit, dhe shkruan një 500 libra për këtë. Zbulimi u hodhi his syve paleontologëve për 45 vjet. Ilustrimet e rreme të Hegelit. Një nga pjesët më të famshme të të dhënave nga evolucionistët ishte një skemë mashtruese e zhvillimit të embrionit e vizatuar nga biologu Ernest Haeckel. Darwini i kishte kërkuar Haeckelit, një miku të ngushtë të tij, që të kontribuante në teorinë e tij, duke i thënë se do të bënte një vepër të madhe nëse do të shpërhapte doktrinën evolucionare. Haeckeli doli me një tezë fiktive që me amendje të themelonin të dhëna në favor të evolucionit. Uydurma bir tez ortaya attı. Ai e quajti këtë teoria e rikapitullimit. Sipas tezës jo shkencore, gjatë fazës zhvillimore të tij, embrionet e gjalla u nënshtrohen përsëritjes evolucionare, që pandej se u nënshtroheshin specjet. Për shembull, sipas këtij miti, një embrion njerëzor në mitrën e nënës në fillim shfaq tiparet e peshkut dhe pastaj ato të zvarranikut, para se përfundimisht të shndrohet në qenie njerëzore. Megjithatë, vëzhgimet edhe kërkimet në laboratorët modern kanë treguar se të gjitha ilustrimet e krijuar nga Haeckeli për të mbështetur këtë teori ishin të rreme. Në botimin e datës 5 shtator të vitit 1997, një e përditshme e famshme shkencore botoi një artikull: "Embrioni i Haeckelit, mashtrimi i rizbuluar." Kjo është ajo që thuhet në të. Jo vetëm Haeckeli, kashtuar apo hequr tipare, raporton Richardson, edhe kolegët e tij, por ai gjithashtu e trilloi shkallën për të ekzagjeruar ngjashmëritë midis speceve. Madje edhe atëherë kur dallimet e përmasave ndryshonin me 100 fish. Heckeli përdoi të mjekullonte edhe më tepër dallimet duke anashkaluar emrat e shumicës së speceve. Vizatimi i Heckelit duket se po del në një nga falsifikimet më të mëdha në fushën e biologjisë. Përfundon Richardson. Një rivist tjetër shkencore shënoi këtë në 16 tetor të vitit 1999. Në fakt ligji strikt i Heckelit shpejt u vërtetua se ishte i pasaktë. Për shembull, embrioni i hershëm njerëzor ka verza funksionale si të peshkut dhe asnjëherë nuk kalon në përfazën që duket si një zvarranik apo majmun i rritur. Mashtrimi i Heckelit shkonte edhe më tej. Pjesën e embrionit, të cilën Heckeli e barazonte me të verdhën e vezës, ishte pikërisht një qese e cila prodhonte gjak për beben. Pjesa që ai pretendonte se ishte një bisht, u kuptua më vonë që ishte shtylla kurrizore e njeriu, e cila ngjante si bisht sepse ajo shfaqej para këmbëve. Fakti më interesant ishte se 100 vjet më parë, ai personalisht e pranoi se ilustrimet i kishte krijuar në mënyrë që të mbështeste tezën e tij fiktive, që ishte e gjitha një sajes. Mbas këtij rrëfimi kompromentues për falsifikimet e bëra, unë jam i detyruar të konsideroj veten time të dënuar dhe të asgjësuar, po të mos ngushëlloheshe nga fakti se kisha pranë, madje krah për krah, në bangën e të akuzuarve, me qindra bashkëfajtor, mes të cilve kishte edhe shumë prej vëzhguesve më të besuar dhe prej biologëve më të vlerësuar. Pjesa më e madhe të gjitha diagramave në librat më të mirë të biologjisë, traktatet dhe të përditshmet, përmbajnë të njëjtën shkallë trillimi, sepse të gjitha ato janë të pasakta, dhe janë pak a shumë, të skematizuara dhe të sajuara. Ky pranimi i hapur i Heckelit tregon se falsiteti dhe mashtrimi janë teknika të zbatuara shpesh nga disa evolucionistë, të cilët nuk ngurojnë as pak të vazhdojnë me to. Prapse prap, këto ilustrime, të cilat të gjithë i njohin për false, jepeshin gjithsesi mësim si të ishin një realitet shkencor në për tekste librash, në për gjithë botën, gjatë shekullit të 20. Dhe ato ende vazhdojnë të jepen mësim dhe sot. Skandali i quajtur Njeriu i Nebraskës. Në vitin 1922, një kohë përpjekësh intensive synuar për të gjetur të dhëna për teorinë e evolucionit, Henry Fairfield Osborn, drejtori i Muzeut të Historisë së Natyrës në Nebraska, deklaroi se ai kishte gjetur një dhëmballë njeriu që datonte në epokën e Pilocenos, pranë Snake Valley, në Nebraskën perëndimore. U mor si e mirëqen nga të gjithë se, në bazë të një dhëmbi të vetëm, ky i përkiste një të ashtu quajturi Njeriu majmun. Debatet e thella shkencore nisën mbi të ashtu quajturat, të dhëna të cilat nuk ishin asgjë më tepër se sa një fantazi. Kjo fosile, e cila ngjalli shumë debate, u quajt Njeriu i Nebraskës. Njeriu i Nebraskës u emërtua më një herë edhe me një emër shkencor, Hesperopithecus Harold Cooke. Shumë autoritete e mbështesnin Osbornin. Në bazë të një dhëmbi të vetëm, këto rindërtime u bën me trupin dhe kafkën e njeriu të Nebraskës. Ata shkuan edhe më tej dhe botuan ilustrimet të njeriu të Nebraskës me gruan dhe fëmijët e tij në mjedisin e tyre imaginar natyror. Edhe njëherë, evolucionistët filluan të mobilizonin të gjitha mjetet që kishin në dispozicion për të ndërtuar skenarin e tyre fiktiv. William Bryan, një politikan nga shteti i Nebraskës, përmendi me saktësi se të dhënat në lidhje me njeriu në Nebraskës ishin totalisht të papërshtatshme dhe se të dhënat në dispozicion nuk provonin asgjë dhe njerëzit duhet të prisnin të kalonte një far kohë. Të vetëdijshëm se do të ngelin pa të dhënat e tyre të vetme, shkencëtarët evolucionistë me njëherë kundërsulmuan dhe filluan të lëshonin deklarata, me përmbajtjen e zakonshme të propagandës evolucioniste, duke shkuar deri në atë pikë sa thanë se mendësia e Bryanit ishte e dalë mode dhe nuk ishte as pak shkencore. Pjesë të tjera të skeletit u zbuluan në vitin 1927. Këto pjesë treguan se dhëmbi original i përkiste një majmuni. Njerëzit përfundimisht e kuptuan se dhëmbi i përkiste një specie të zhdukur të derrit të egër amerikan. Një artikull nga William Gregory, i cili pohonte gabimin e tij, titulloi Hesperopithecus, me sa duket, nuk është as majmuni i vërtet dhe as njëri i vërtet. Për pasoj, Hesperopithecus, Harold Cooke dhe familia e tij u hoqën me nxitim nga literatura e fushës. Përsëri, si zakonisht, evolucionistët vazhduan të silleshin sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Mashtrimi Archaeopteryx. E vetmja e dhënë që evolucionistët piketojnë në favorit kënjeshtrës së tyre se çdo që evolucionin nga dinozaurët, është një zog i fosilizuar 150 vjeçar, quajtur Archaeopteryx, të cilin ata e mbajnë se ishte një gjysmë zog edhe një gjysmë dinozaur që nuk ishte në gjendje të fluturonte edhe aq mirë. Megjithatë, të gjithë të dhëna deri tani kanë treguar se kafsha në fjalë nuk është një formë e ndërmjetme, por është thjesht një specie një zogu të zhdukur. Fakti se amencohej se nuk kishte një dërras krahërori, kockat e gjoksit ku janë vendosur muskuj thelpsor për të fluturuar, u konsiderua si e dhëna më e rëndësishme që nuk ishte në gjendje të fluturonte. Fosilia e 7 u zbulua në vitin 1992. Megjithatë, tregonte se krijesa nuk e kishte një kockë të tillë, ndryshe nga sa kishin imagjinuar evolucionistët. Prania e kësaj kocke vërtetonte se Archaeopteryxi ishte një zog fluturues. Evolucionistët përshkruan kthetrat në krahët e tij dhe dhëmbët në nofullat si një provë se krijesa ishte një formë ndërmjetme. Por kjo ishte një shtrembërim i fakteve, më tepër se sa një dhënë. Zogjt si Tauraco dhe Hoacin, të cilët gjallojnë edhe sot, gjithashtu kanë kthetra që u mundsojnë atyre të kapen pas degëve të pemëve. Disa zogjt të tjerë që kanë jetuar në të shkuarën, gjithashtu kanë dhëmbë. Fakti se kjo krijesë ka pupla asimetrike është një tregues tjetër që nuk ishte një zog fluturues. Kjo karakteristik duhet të gjendet tek të gjithë zogjt dhe ajo u mundson atyre të fluturojnë duke i dhënë një strukturë aerodinamike. Të gjitha këto gjetje tregojnë se nuk ka asnjë bazë për pretendimet evolucioniste se krijesa ishte një formë ndërmjetme. Pavarësisht se ishte një evolucionist, Alan Feduccia, një profesor nga Universiteti i Karolinës së Veriut dhe një nga ornitologët më të shquar në botë, e kundërshton me forcë teorinë se zogjt kanë lidhje me dinozaurët.
Feduccia şöyle demektedir.
Feduccia thot: E po, unë i kam studiuar kafkat e zogjve për 25 vjet, edhe unë nuk shoh asnjë lloj ngjashmërie. Kjo lloj ngjashmërie thjesht nuk ekziston. E ashtu quajtura origjinë theropode e zogjve, për mendimin tim, do të jetë shqetësimi kryesor i paleontologjisë për shekullin e 20. Për më tepër, zbulimi i fundit i fosileve të zogjve fluturues që kanë jetuar në të njëjtën kohë me krijesën tonë ishte një kalim ndërmjetëm imagjinar nga dinozaurët tek zogjt. Në këto, sqepi, puklat edhe strukturët e skeletit të zogut 140 milion vjeçar, Confuciosornus, i zbuluar në Kinë në vitin 1995, edhe që ka pak a shumë moshën e Archaeopteryxit, paraqet saktësisht të njëjtat karakteristika si ato të zogjve të ditëve të sotme. Kjo është vlerëson tërësisht tezën evolucioniste deri në atë pikë sa Archaeopteryxi ishte pasardhësi primitiv i të gjithë zogjve. Zogu 130 milion vjeçar i fosilizuar Lianonin Ngornis, përsëri i zbuluar në Kinë në nëntor të 1996 dhe fosilia 120 milion vjeçare Eoa Lulavis ishin gjithashtu identike me zogjt në kuptimin e strukturave dhe mekanizmave, dhe ato ishin të gjitha në gjendje të fluturonin në mënyrë perfekte. Në një analizë në revistën shkencore, profesor Alan Feduccia deklaroi se Lianoni Ngornis e përgënjeshtroi tezën evolucioniste se zogjt janë pasardhës të dinozaurëve. Cila është origjina e zogjve? Ky fosil na tregon se ato nuk vijnë nga dinozaurët. Miti i fluturave të natës. Përralla e fluturave të natës përshkruhet si një nga pjesët kryesore të të dhënave në favor të evolucionit në të gjitha librat e biologjisë që e përmbajnë teorinë e evolucionit. Kjo përrallë bazohet në një eksperiment të realizuar nga evolucionisti dhe biologu britanik Bernard Catwell në vitin 1950 dhe i cili mund të përmbledhet si më poshtë. Në fillim të revolucionit industrial në Angli, lëvorja e pemëve në zonat përreth Manchesterit kishte ngjyrë të çelët. Për këtë arsye, Fluturat e natës, me ngjyrat e errët që uleshin nëpër trungjet e këtyre pemëve, ishin lehtësisht të dukshme për zogjt që ushqeheshin me këtë lloj specieshi, mbijetesa e të cilave rrezikohej seriozisht. 50 vjet më vonë, vdekja e likenit me ngjyrë në lëvorën e çelët, si pasojë ndotjes industriale, bëri që pemët të merrnin ngjyrë më të errët. Po kështu, gjatë kësaj kohe, fluturat e natës me ngjyrë të çelët u bën prehë për zogjt më shpesh se ato me ngjyrë të errët. Këtë herë, numri i fluturave të natës me ngjyrë të çelët ra, edhe më të errët filluan të shumë fishoheshin, sepse tashmë ishin bërë të padukshme. Evolucionistët pretendojnë, pa kur farë baze, se ky është një konfirmim madhor i teorisë e evolucionit të Darwinit, me anë të seleksionimit natyror, dhe se fluturat e natës me ngjyrë të çelët evoluan në fluturat e natës me ngjyrë të errët. Por ky është një mashtrim, për shkak se të dyja llojet e fluturave të natës kanë ekzistuar që nga fillimi. Pra, nuk ekziston fare çështja e një specie të re që shfaqet nga njëra formë në tjetrën. Gjithçka që ka ndodhur ishte një ndryshim në numrat e pothuajse të të gjithë llojeve të fluturës së natës. Flutura e natës nuk përfitoi organe apo tipare të reja që mund të sillnin një specie të ndryshme. Në të njëjtën mënyrë që shpjegimi i evolucionistëve është i pasaktë, ajo gjithashtu përbëhet nga ky mashtrim zhurmë madh. Në librin e tij Ikonat e evolucionit, botuar në vitin 2000, biologu molekular Jonathan Wells përshkruan se eksperimenti i realizuar nga Caldwell ishte në fakt një skandal shkencor. Caldwell i bashkangjiti këtyre krijesave të vdekura levorën e pemës me gjilpëra dhe adeziv dhe i fotografoi ato. Meqense fluturat e natës vendosen në degët e pemëve më tepër se sa në trungjet, Caldwell nuk kishte mjete, pra nuk kishte asnjë mundësi si t'i bënte ato fotografi. Përfundimisht u kuptua se përshkrimi Caldwell për fluturat e natës bazohej në një eksperiment mashtrues. Studiuesit që merreshin me shurtimin e molave karamele përfunduan në një rrugë tjetër pa krye, ndërsa pritej se do të kishte një numër më të madh të molave me ngjyrë të çelët në ato pjesë të Britanisë të paprekura nga ndotja industriale, kishte pikërisht 4 herë më shumë mola me ngjyrë të errët në krahasim me ato në ngjyrë të çelët. Me fjalë të tjera, nuk ekzistonte asnjë lidhje midis popullsive të molave dhe llojit të lëvorës së pemës që pretendoi nga Caldwell. Për më tepër, kur kjo e fundit, përsëriten në çdo burim referencë mbi evolucionin. Kjo rënje e mitit të fluturës së natës, duke qenë elementi kryesor në kurset hyrëse të evolucionit për dekada, krijoi një zhgënjim të madh tek evolucionistët. Një nga evolucionistët, Jerry Coyne, e pranoi këtë fakt në deklaratën e mëposhtme.
Bunlardan biri olan Jerry Coyne şöyle diyordu.
Reagimi im për këtë çështje ngjan në pamundësinë time për ta ndjekur zbulimin, me pamundësinë për të ndjekur iluzionin tjetër, që në moshën 6 vjeçare ishte babai im dhe jo babagjyshi që më kishte sjell dhuratat e krishtlindjeve. Prandaj ndodhi që shembulli më i famshëm i seleksionimit natyror u regjistrua në histori si një skandal shkencor. Pema fiktive e familjes njerëzore. Evolucionistët e bazojnë tezën e tyre të të ashtu quajturit evolucion njerëzor, pretendimin kryesor të tyre, një diagram fiktive dhe imaginare e pemës familjare. Ata nuk kanë as të dhënën më të vogël për ta mbështetur tezën se qenjet njerëzore kanë evoluar. Për këtë arsye, ata stisin të dhënat e tyre duke bërë bashkë copra kafkash dhe fragmente kockash që ata vetë mbledhin gjatë gërmimeve, me ilustrime kalp në çfarëdo lloj mënyre që u vjen përmbar. Ata u vendosin këtyre figurave imaginare emra dhe krijojnë një të supozuar pemë familjare të evolucionit njerëzor, duke i vendosur në radhën që u vjen përmbar atyre. Mashtrimi i njeriu të nëbraskës, i cili u shfaq më herët në këtë film, është një nga shembujt më të dukshëm të këtyre përfaqësimeve imagjinare. Evolucionistët kanë prodhuar imazhe të paraardhësve fiktiv të njerëzve, në bazë të një dhëmbi të vetëm, që më vonë doli se i përkiste një derri të egër. Ata shkuan edhe më tej, dhe shtuan figurat e gruas dhe fëmijëve të tillë. Specia imagjinare, së cilës ata i vunë emrin njeriu i Nebraskës ka portretizuar për vite me radhë një të dhënë shkencore në literaturën evolucionare. Përpjekjet e evolucionistëve për të prodhuar të dhëna false nuk përfunduan me njeriu në Nebraskës. Propozuesit e evolucionit kanë prodhuar forma false të ndërmjetme të pemës së tyre imagjinare, në bazë të fragmenteve të kockave që ata kanë zbuluar. Ajo që i inkurajon evolucionistët të prodhojnë të dhëna false është numri i lartë i fosileve, mbi të cilat ata vendosin spekulimet e tyre të pabazuara. Më tepër se 6000 specie majmunësh njihen se kanë jetuar përgjatë rrjedhës së historisë. Një pjesë e mirë e këtyre janë shfarrosur dhe zhdukur.
Bugün se yalnızca 120 kadar maymun türü yeryüzünde yaşamaktadır.
Sot ka vetëm 120 specie majmunësh në botë. Prandaj mbetjet fosile të rreth 6000 specieve të zhdukura majmunësh përfaqësojnë një burim të pasur për evolucionistët. Evolucionistët vendosin së bashku kafka dhe fragmente kockash nga disa specie të zhdukura sipas kritereve të përcaktuara prej tyre. Ata pastaj rregullojnë ato nëpër masa, nga më e vogla tek më e madhja, dhe vijen të shkruajnë skenar për evolucionin njerëzor, duke i shtuar kësaj kolane kafka që u përkasin racave të zhdukura njerëzore. Ky skenar përmban një numër të madh specish imagjinare, që në fakt nuk kanë ekzistuar kurrë. Natyra false e këtyre specieve imagjinare pretendon se përfaqëson pararendësit e qenieve njerëzore, si për shembull njeriu i Javas, njeriu i Pekinit dhe Lucy, të cilët janë demonstruar në mënyrë të përsëritur. Kanë qenë të panumërta rastet kur evolucionistët e kanë pranuar edhe vetë se fosilet, të cilat ata i kanë paraqitur si të dhëna shkencore, edhe në rastin më të mirë, nuk kanë pasur as lidhjen më të vogël me shkencën. Një numër i madh fosile shkallë janë propozuar si paraardhës të qenieve njerëzore, si njeriu i Java, që u zbulua në ishullin e Javas nga anatomisti holandez Eugen Dubois dhe u pretendua i tillë në bazë të kafkës, e cila më vonë doli se i përkiste një giboni, lloj majmuni. Ky i fundit pretendoi se ishte paraardhësi i qenieve njerëzore. Njeriu i Pekinit u mbajt si paraardhës i qenieve njerëzore në bazë të fragmenteve të pavarura të kockave të gjetura në kohë të ndryshme përgjatë rrjedhës së një periudhe 10 vjeçare në zonën rreth Pekinit. Këto fragmente pastaj u zhdukën në mënyrë të mistershme, duke mos lënë pas asgjë më shumë se disa figura dhe modele fantasmagorike. Më pas ishte fosilia Pithecanthropus, e zbuluar në Indi në vitin 1932, që thuaj se përfaqësonte fazën e parë të kalimit nga majmuni tek njeriu. Kjo ishte përdorur si një dhënë përcaktuese nga evolucionistët për 50 vjet, derisa u vërtetua se në vitin 1982 fosilia në fakt i përkiste një specie të lashtë orangutangu. Fosilia e njohur si Lucy u zbulua nga antropologu amerikan Donald Johnson në vitin 1974 dhe mbaj si simboli i evolucionit për dekada me radhë. Rrjedhimisht, edhe evolucionistët e braktisën atë kur u kuptua se Lucy në fakt i takonte një lloj shimpanzeje të zhdukur. Më pas u gjetën fragmente kafkash në afërsi të qytetit Ors në Spanjë në vitin 1983, të cilat u deklaruan se janë fosilia më e vjetër në Europë dhe u futën në literaturën evolucioniste me emrin njeriu Ors. Më vonë doli se fragmenti i kafkës në fakt i përkiste një gomari 4 muajsh. Këto janë vetëm disa nga fosilet kallë që kanë sjellë evolucionistët për të siguruar të dhëna të supozuara për evolucionin njerëzor. Si përfundim, të gjitha zbulimet paleontologjike, anatomike dhe biologjike që janë bërë, tregojnë se si të gjitha pretendimet e tyre, pretendimi për evolucionin e njeriut është totalisht i pavlefshëm. Regjistrimet e fosileve tregojnë se përgjatë rrjedhës së historisë, qenjet njerëzore kanë ekzistuar gjithmonë si qenje njerëzore, dhe majmunët kanë ekzistuar gjithmonë si të tillë. Bota e shkencës është orientuar për 30 vjet me radhë. Një shembull tjetër i mashtrimeve evolucioniste në emër të shkencës është ai që u mbajt nga profesori evolucionist për 30 vjet me radhë dhe që vetëm pas kësaj periudhe doli në dritë. Mashtrimi u botua në një artikull të revistës më të famshme të Gjermanisë, më 16 gusht të vitit 2004. Raporti përshkruan dhe mënyrën si antropologu evolucionist profesor Rainer Proch von Zieden, rektori Universitetit të Frankfurtit, në përmjet testit të datimit karbonik që në vidin 1973, kishte shtrembëruar me dashje moshën e disa fosileve të rëndësishme. Gënjeshtrat e thëna nga profesori, i cili u detyrua të jepte dorëqen për shkak të kësaj ngjarje, përshkruan ende si fakte në librat e antropologjisë, dhe autoritetet e pranojnë se nevojitet të bëhen ndryshime radikale në mënyrë që këto të korrigjohen. Sipas zbulimeve të komisionit të hetimit, profesor Proch kishte shtrembëruar në mënyrë sistematike epokat e një sër fosilesh të zbuluara në Europë, duke i portretizuar ato si mijëra vjet më të vjetra nga sa ishin në të vërtetë. Skandali në lidhje me profesorin evolucionist shkonte edhe për tek kësaj. Në vijim të asaj që ne sapo dëgjuam, një nga të përditshme kryesore të Britanisë Madhe shkruante se profesori kishte arritur të falsifikonte edhe fosile të ndryshme. Mashtrimi doli në dritë kur kampionet fosileve të zbuluara në Europë dhe të pretenduara nga profesor Proci se ishin të epokës biocene u vunë në dyshim. Këto u quan në Universitetin Oxfordit për analizat më teshme. Aty u kuptua se skeleti një femre, të cilin Proch e kishte datuar si 21.300 vjeçare, ishte në fakt vetëm 3.300 vjeçare. Një tjetër, të cilin ja kishte atribuar moshës 27.400 vjeçare, doli se ishte e një plagu që kishte vdekur vetëm 250 vjet më parë. Ndër fosilet të cilat profesori i kishte atribuar data false, ishte njeriu Han Hofersen, të cilin evolucionistët e kishin portretizuar si një formë të ndërmjetme, shumë të rëndësishme. Mosha false, të cilën Proci ja kishte atribuar Han Hofersendit, ishte 36.000 vjeçare. Proci deklaroi se kjo fosile paraqiste një hallë të rëndësishme, që mungonte në të ashtu quajturin evolucionin njerëzor, dhe fosilia vazhdonte të shfaqej në muzeun Helms në Hamburg. Muret e muzeumit ishin të mbushura me posterat që portretizonin njeriu e Han Hofersendit si njeri majmun në një mënyrë krejt imagjinare. Me mira vizitor janë dyndur në këtë muze për ta parë. Megjithatë, fosilia ishte në fakt një provë mashtrimit të disa evolucionistëve, më tepër se sa një provë që tregonte vlefshmërinë e teorisë evolucionit. Një mashtrim i madh, po përgatitej. E vërteta doli në dritë kur analizat që përfundimisht u kryen në Oxford treguan se fosilet, në të cilat evolucionistët paraqisnin një gjysmë njeri edhe gjysmë majmun të shtrirë, ishin në fakt 7500 vjeçare. Njeriu Han Hofersen ishte një njeri i zakonshëm, i cili kishte jetuar veç se 2000 vjet para qytetërimit të Sumerëve dhe Egjiptit të lashtë, dhe i cili nuk kishte të bënde as pak me njeriu majmun të dhënë në postera. Mashtrimi Ida. Ida, e trumbetuar nga darvinisti David Attenborough si halka që mungonte deri tani, në fakt nuk mungon më, dhe përshkrua si paraardhësi i njeriu, dhe mrekullia e tetë botës nga shtypi u ekspozua si një mashtrim i madh. Ida u deklarua fuqishëm si pararendsi i supozuar i njeriu. Ishte në fakt një specie e zhdukur lemuri. Broritjet që u bën Idas morën kritika madje edhe nga vetë shkencëtarët darvinistë. Në një artikull të titulluar Halka e munguar, paleontologu Chris Beard i Muzeut Natyror të Historisë në Universitetin Carnegie tha: "Kjo fosile nuk është aq afër majmunëve, shimpanzeve dhe njerëzve, sa ne na është thënë." Ndoshta kritikat më të ndershme nga të gjitha ishin ato të një faqeje tjetër në internet, ku thuaj: "Këto gjetje zakonisht i zbulohen botës në përfaqjet e shkrifta të studimeve akademike, por Ida Nuk ishte gjë tjetër veç se një konferencë shtypi nën projektor dritash në Muzeun Amerikan të Historisë së Natyrës në New York, edhe kaq. Von, shkencëtarët, të cilët studiuan idën, theksuan detajet e studimit të tyre. Deklarata e tyre ishte ekstravagante. Ida ishte një formë jete që kishte ekzistuar 47 milion vjet më parë. Ajo nuk ishte as gjymtyr të formuara dhe as gjysma tiparesh dhe nuk ishte karakteristika nga dy specie e ndryshme. Gjithashtu, nuk ishte as një tipar të kësaj fosile, 95% e së cilës ishte ruajtur dhe cila mund të shqyrtohet në ondësi, nuk mund të jetë një formë ndërmjetme. Falsiteti ardi. Një taktik klasike që përdorin evolucionistët është se portretizojnë gjetjet e vjetra si të reja dhe kështu i japin publikut përshtypjen se ato po shohin disa të dhëna shkencore shastisëse. Fosilja ardi është një shembull me të cilën është bërë ky lloj spekulimi. Fosilja ardi, e cila u zbulua në vitin 1994, u përshkrua si një gjetje madhore 15 vjet më vonë. Si gjithmonë, darvinistët pretendonin se ajo përfaqësonte hallkën e shumë kërkuar imagjinare. Vizatime të gatshme u prodhuan për këtë gjë, dhe këto më pas u animuan në një mjedis kompjuterik. Imazhet e një majmuni që ishte me trupin e drejtuar me hapa të fortë dhe të sigurt, filluan të shfaqeshin në publikimet darviniste. Darvinistët morën fosilen e një majmunit zakonshëm dhe e rindërtuan kockën totalisht të fragmentuar të legenit, madje edhe fragmente të cilat ishin duke u thërmuar, në atë mënyrë sa të sugjeronin se pronari i tyre mund të ecte me dy këmbë. Me fjalë të tjera, ajo që sajuan ata nuk ishte një zbulim fosileje, por një ide mashtruese për një zbulim të tillë. Për shkak se ardi ishte një bonobo, lloj majmuni i zhdukur dhe asgjë më tepër se kaq. Ashtu si me të gjithë majmunat e tjerë, teza se ky ishte me dy këmbë ishte krejt false dhe spekulative. Përfundim. Shkenca moderne ka vërtetuar se jeta dhe natyra janë vepër e një krijuesi të plot fuqishëm dhe të gjithdijshëm. Të dhënat që janë grumbulluar për dekada në këto fusha të shkencës së paleontologjisë, mikrobiologjisë, biologjisë molekulare, biokimisë dhe gjenetikës kanë diskredituar katërcifrisht teorinë e evolucionit dhe kanë zbuluar se kjo teori nuk është gjë tjetër veç se një mit. Ashtu siç e pamë edhe gjatë këtij filmi, evolucionistët janë në gjendje të dëshpëruar sepse dështimi i shkencës për të siguruar të dhëna që ata kërkojnë dhe strehimi që ata kërkojnë tek fabrikimi i këtyre të dhënave me anë të mjeteve jo shkencore. Mashtrimet të tjera evolucioniste janë të pashmangshme, pra gjatë sa këto përpjekje vazhdojnë. Yeni evrim sahtekarlıklarının yaşanması kaçınılmazdır.